Hivi sasa ni saa 7 kamili mchana kwa saa za hapa Washington DC. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA. Hizi ni habari za dunia, msomaji wako ni mimi Mkamiti Kibayasi. Wapiga kura nchini Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi na Senate. Matokeo ya uchaguzi huu yana umuhimu mkubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda za serikali kuu katika muda wa miaka miwili ijayo. Kulingana na historia ya siasa za Marekani, chama kilicho madarakani huwa kinashindwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba chama cha Republican kitashinda uchaguzi wa leo. Mfumuko wa bei, kuongezeka kwa uhalifu ndizo hoja kuu za chama cha Republican katika uchaguzi huu, huku chama cha Democrat kikiangazia zaidi haki ya wanawake kutoa mimba na uvamizi uliofanywa na wafuasi waliokuwa Rais Donald Trump kuvamia jengo la bunge Januari 6 mwaka 2021. Viti 35 vya Senate na 435 vya baraza la Congress vinagombaniwa hii leo. Wa Republican wanahitaji viti vitano kudhibiti Senate. Ushindani mkali unatarajiwa katika majimbo ya Pennsylvania, Nevada, Georgia na Arizona. Ulipaji wa zaidi ya dola bilioni 68 za serikali kwa ajili ya usafishaji wa fidia kwa janga la kinu cha nyuklia cha Fukushima Daiichi umecheleweshwa, serikali ya Japan imeeleza. Bodi ya ukaguzi ilisema katika ripoti iliyotolewa Jumatatu kwamba ucheleweshwaji huo unatokana na matatizo ya kiufundi na hali mbaya ya kifedha ya kampuni ya umeme ya Tokyo. Ilisema mchakato mzima unaweza kuchukua zaidi ya miaka 40. Kiwanda hicho cha nyuklia kilipata athari mara tatu kufuatia tetemeko la ardhi na tsunami la mwaka 2011 na kusababisha mionzi iliyochafua maeneo karibu na kulazimisha maelfu ya watu kuhama. Ufadhili wa miaka 11 ya kwanza ya janga hilo tayari umefikia karibu nusu ya makadirio ya jumla ya TEPCO ya gharama ya dola bilioni 150 kwa mradi huo uliodumu kwa miongo kadhaa. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington DC. Waziri Mkuu wa Sweden Ulf Kristersson anatarajiwa kukutana na Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan mjini Ankara leo Jumanne katika juhudi za ngazi ya juu kuishawishi Uturuki kuacha upinzani wake dhidi ya Sweden kujiunga na NATO. Baada ya Russia kuivamia Ukraine, Sweden na Finland ziliachana na sera yao ya muda mrefu ya kutofungamana kijeshi, na mwezi Mei ziliomba kujiunga na muungano wa NATO. Lakini Uturuki imesita kuridhia juhudi zao ambazo zinahitaji idhini ya pamoja kutoka kwa wanachama 30 wa NATO, ikiashutumu mataifa ya Nordic na hasa Sweden kwa kutoa hifadhi salama kwa wanamgambo wa Kikurdi waliopigwa marufuku ambao Ankara inasema ni magaidi. Erdogan, ambaye anawania kuchaguliwa tena mwaka ujao, yuko katika nafasi yenye nguvu baada ya kumshawishi mwenzake wa Russia Vladimir Putin kuacha kuzuia usafirishaji wa nafaka wa Ukraine. Katibu mkuu wa NATO Jens Stoltenberg aliitumia wiki iliyopita kuimarisha nguvu kwa waombaji wapya wa kusafiri binafsi kwenda Ankara kuzungumza suala hilo. Ni wakati wa kuwakaribisha Finland na Sweden kama wanachama kamili wa NATO. Kuingia kwao kutafanya muungano wetu kuwa imara na wa watu wetu kuwa salama, alisema. Waandishi wawili wa habari wa Uingereza wenye asili ya Iran wanaofanya kazi nchini Uingereza wa kituo huru cha lugha ya Kifarsi wamepokea vitisho vya kuaminika vya kuuawa kutoka kwa vikosi vya usalama vya Iran. Mwisho wa habari za dunia kutoka hapa Washington. Msomaji wako nilikuwa mimi Mkamiti Kibayasi.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo katika matangazo ya kwa undani tunaangalia uchaguzi wa hapa Marekani wa katikati ya muhula ambao unafanyika ili kupata wawakilishi katika baraza la wawakilishi na Senate. Na katika sehemu ya pili ya matangazo yetu hii leo tutaangazia ajali ya ndege ya Tanzania ya shirika la Precision Air iliyoanguka katika ziwa Victoria karibu kabisa na uwanja wa ndege wa Bukoba nchini humo, ambapo hivi sasa lawama lukuki zinaelekezwa kwa serikali. Serikali inasema nini? Tutaangazia. Ninakukaribisha katika matangazo haya. Mimi jina langu ni Idi Ligongo. Na kwa undani hii leo tunaanzia hapa Marekani, ambapo wapiga kura nchini Marekani wanapiga kura hii leo katika uchaguzi wa katikati ya muhula ambao matokeo yake yataamua iwapo chama cha Democrat kitaendelea kudhibiti baraza la wawakilishi na Senate au la. Matokeo ya uchaguzi huu yana umuhimu mkubwa kwa utawala wa Rais Joe Biden katika kutekeleza ajenda za serikali kuu katika mada mbalimbali katika muda huo wa kipindi cha miaka miwili ijayo. Kulingana na historia ya siasa za Marekani, chama kilicho madarakani huwa kinashindwa katika uchaguzi wa katikati ya muhula, na ukusanyaji wa maoni unaonyesha kwamba chama cha Republican kitashinda uchaguzi wa leo. Mfumuko wa bei, kuongezeka kwa uhalifu ndizo hoja kuu za chama cha Republican katika uchaguzi huu, huku chama cha Democrat kikiangazia zaidi haki ya wanawake, kutoa mimba na uvamizi uliofanywa na wafuasi wa aliyekuwa rais wa zamani wa Marekani Donald Trump kuvamia majengo ya bunge ya Januari 6, 2021. Viti 35 vya Senate na 435 vya baraza la Congress vinavyogombaniwa hii leo. Wa Republican wanahitaji viti vitano kudhibiti Senate. Ushindani ni mkali ambao unatarajiwa katika majimbo kadhaa ya Marekani. Katika laini ya simu ninaye hapa mwanahabari wetu BMJ Muridhi ambaye yupo katika kituo cha Arlington nje kidogo ya jiji hili la Washington DC. BMJ Muridhi, labda hebu tueleze hali ikoje hivi sasa ya uchaguzi unaoendelea katika kituo hiko cha Arlington hapo.
Naam, hili ni gongo kama ambavyo ingetarajiwa katika vituo vya kupigia kura, na nafikiri taswira ni hii hii tu katika maeneo mengine. Hapa niko katika Arlington, jimbo la Virginia, nje kidogo tu ya mji wa Washington DC, na ni watu tu wanaingia kupiga kura na kuondoka, wanachukua muda si mrefu. Idadi kwa kweli sio kubwa sana, lakini inatarajiwa kwamba baadaye kidogo yakielekea masaa hayo ya saa 11, saa 12, basi tutaanza kuona laini zikiwa ndefu. Lakini laini bado zipo, watu wanaingia na kupiga kura na kuondoka. Bila shaka kama unavyojua, mirengo miwili mikubwa hapa, ikiwa ni wa Republican na wa Democrat, na hali inajionyesha tu kweli kama taswira tu ilivyotarajiwa kwamba baadhi wengi wanaopiga kura hapa ni wa Democrat na wa Republican moja kwa moja.
BMJ, ni mapema mno kujua matokeo yanaashiria nini, lakini kuelekea kwenye uchaguzi huu kitaifa, hali wadadisi wa mambo walikuwa wanazungumza, wanatarajia kuiona ni chama gani ambacho kinaweza kuibuka kidedea na kuchukua viti vingi zaidi katika baraza la wawakilishi na Senate.
Hili ligongo, kumekuwa na mazungumzo ama hisia mseto kuhusu ni nani angeibuka kidedea, lakini wachambuzi wengi kweli kweli wamekuwa wakisema kwamba kuna uwezekano mkubwa kwamba wa Republican huenda wakachukua udhibiti wa mabaraza yote mawili hayo kama ulivyotaja, Senate na vile vile baraza la wawakilishi. Kwanza ni kwa sababu ya kihistoria ni kwamba mara nyingi yule ambaye ndiye rais aliye kwenye usukani, mara nyingi mrengo wake hupoteza katika chaguzi hizi za nusu muhula. Pili ni kwa sababu pia kwamba imekuwa ikionekana kutokana na na kura za maoni ambazo zimepigwa katika miezi ya karibuni zinamuonyesha Rais Joe Biden pia akiwa kwamba ule umaarufu wake ni kama umedidimia, umepungua kwa kiasi. Na hivyo basi wale wachambuzi walikuwa wanasema kwamba na kulingana pia na masuala ambayo yalikuwa yanaangaziwa yakipewa kipaumbele, wakiona kwamba kuna uwezekano mkubwa. Na tatu pia Idi Ligongo kwamba ule ushindani ambao upo kwenye Senate sasa hivi yani ni idadi ndogo sana ambayo inahitajika kwa mrengo mmoja kushinda mwingine. Kwa hivyo kuna huo uwezekano mkubwa, lakini pia niseme tu kwamba Rais Joe Biden na wenzake, viongozi wenzake pamoja na wanasiasa kote nchini katika mchakato ambao umekuwa ukiendelea wa kampeni, wao pia wamekuwa akisema kwamba watawashangaza wa Marekani wakiwa wa Democrat kwamba wataendelea na udhibiti huo. Kwa hivyo ni swala la kuangalia tu kuona mambo yatakuwa namna gani baada ya vituo kufungwa mwendo wa saa moja hapa Arlington na kwingineko, hasa upande huu wa mashariki mwa Marekani.
Kwa jicho la kiwana habari BMJ Muridhi, labda ungetueleza kwa mazingira ambayo yapo, umeshagusia ushindani mkubwa utakuwepo katika vyama hivyo viwili na viti si vingi sana ambavyo wanavigombania ili kuibuka ushindi. Majimbo yapi ambayo wadadisi wa mambo walikuwa wanayatolea macho kuona, wanasubiri kwa hamu kusikia matokeo yake?
Kuna majimbo kadhaa, lakini tuseme mane hivi yamekuwa yakiangaziwa sana. Na moja ya majimbo hayo na ni jimbo ambalo kwa miaka ya nyuma lilikuwa halina ushindani na lilijulikana kabisa kwamba ni la Republican, jimbo la Georgia. Ni moja ya yale mpaka hivi tunavyozungumza hata vyombo vingi vya habari vimepeleka kamera zake upande ule, jimbo la Georgia, kwa sababu pia kule kuna ushindani ama kuna mashindano ya useneta, na vile vile wana pia wanamchagua governor wake, na ushindani kwa kweli unaelezwa kwamba ni mkali kweli kweli. Vile vile kuna jimbo la Pennsylvania ambapo kuna viongozi wanasiasa wawili ambao pia wanaelezwa kwamba ushindani umekuwa ni mkubwa mno, hasa katika siku za karibuni baada ya midahalo ambayo imefanyika, ikielezwa kwamba hayo majimbo mawili uende yakawa muhimu sana katika kuamua ni nani ambaye atadhibiti hasa seneti ya Marekani. Pia kuna jimbo kama Arizona na kule Nevada, hayo majimbo mane pamoja pia na mengine Idi Ligongo, lakini hayo mane yanaangaziwa sana kwa sababu ya ushindani wake na ni nini ambacho yanamaanisha, na yule atakayeshinda itamaanisha nini katika udhibiti wa Senate hasa. Lakini niongeze pia Idi Ligongo kwamba kwa mfano huko nilikosema huko Georgia, kitu kingine ambacho kinafanya jimbo hilo liangaziwe sana ni kwa sababu wapiga kura, inaelezwa kwamba wapiga kura wengi sana wamejitokeza kabla ya uchaguzi wa leo, yani katika uchaguzi wa awali kwa njia ya kupiga kura moja kwa moja kwenda kwa vituo kupiga kura, na vile vile kupiga kura kwa njia ya posta. Na kisa na maana ni kwamba wanajitokeza hivyo kwa sababu wanajua iwapo yule ambaye atashinda itakuwa sio tu kuhusu jimbo hilo la Georgia, lakini itakuwa na taswira ya kitaifa katika baraza la Senate, na hivyo basi kuhakikisha kwamba zile sera ambazo zitasukumwa na mrengo utakaoshinda kwamba zitakuwa zinaangaziwa kitaifa na wala sio kwa jimbo. Kwa hivyo kifupi ni kwamba majimbo hayo mane yamekuwa yanapewa, yanaangaziwa sana kwa sababu ndio kwa kweli ambayo yanatarajiwa kwamba yataamua. Haya mengine inajulikana kwa njia moja au nyingine ni nani ama ni chama kipi ambacho kitachukua.
Wakati hivi sasa uchaguzi unaendelea hapo katika kituo cha Arlington, kuna mtu yoyote ambaye umezungumza na kueleza masuala gani hasa yeye anayaona ni ya msingi kwake, au unaweza kutueleza vile vile masuala muhimu kabisa ya kitaifa ambayo yanaweza kuipatia Democrat ushindi au kukipatia chama cha Republican ushindi? Ni masuala gani hasa BMJ?
Idi, kwa kweli nimezungumza na baadhi ya wapiga kura, bahati mbaya au tuseme bahati nzuri, vivyo tu utakavyoangalia, sikupata mtu ambaye anaweza kuzungumza lugha hii ambayo naizungumza. Kwa hiyo wengi tu nimezungumza nao, sikuwaweka on record kama tunavyosema. Lakini wengi wanaeleza masala, kuna masuala makuu matatu ambayo nimeyachukua kutoka kwa mazungumzo yangu na wapiga kura hapa. Kuna swala hili la hasa hali ya gharama ya maisha hapa Marekani. Kwa ujumla wake uchumi wa Marekani ni swala ambalo linapewa kipaumbele kabisa na wapiga kura. Na wala sio tu hapa Arlington Idi Ligongo, kwa sababu pia tumekuwa tukifuatilia ni nini ambacho kinazungumzwa sana wakati watu wakienda kupiga kura, tukifuatilia pia kwa mitandao. Swala hilo la hali ya uchumi wa Marekani linaonekana linapewa kipaumbele, na ni kwamba ukweli wa mambo ni kwamba hali mpi taswira nzuri Joe Biden na utawala wake au chama chake cha Democratic, kwa sababu wanasema kwamba hawafurahishwi, wengi wanasema hawafurahishwi na jinsi ambavyo anadhibiti hali ya uchumi. Lakini sasa hiyo inategemea nani anayeangalia na ni nani anayezungumza. Lakini kuna mambo mengine pia, kama kwa mfano kuhusu tukizungumzia hilo swala, pesa za Marekani zinakwenda wapi. Kumekuwa na ukosoaji kwamba Marekani pia inatumia hela nyingi katika kuiunga mkono Ukraine katika vita vinavyoendelea unavyojua na Russia. Wengi wakosoaji wa Democratic wakisema kwamba wanaona kwamba hizo hela zitumiwe kwa njia nyingine, lakini Biden mwenyewe akisema kwamba wataendelea kwa sababu kuna umuhimu mkubwa wa kuendelea kuisaidia nchi hiyo. Sasa wale wengine wanaona kama vita hivyo vya Russia na Ukraine Biden amevishughulikia ipasavyo, kwa hivyo wanampigia kura na mrengo wake. Lakini pia pamoja na hilo kuna swala hili la kama tu ilivyotarajiwa kuhusu utoaji mimba, ile sheria ambayo unakumbuka ilibatilishwa na mahakama kuu, mahakama ya juu hapa Marekani. Swala hilo limepewa umuhimu mkubwa, hata wa Democrat wengi wakisema kwamba Biden analichukulia kwa njia ambayo inawafurahisha jinsi ambavyo anachukulikia swala hilo, na wangependa kwamba hiyo sheria irudi kama ilivyokuwa. Kwa hiyo nafikiri hayo mawili, na kuna mengine mengi tu Idi Ligongo, lakini hayo mawili ni muhimu sana kwa wapiga kura ambao nimezungumza nao hapa.
Asante sana BMJ Muridhi kwa kutueleza hayo yote kutoka katika kituo hiko cha kupiga kura cha Arlington hapo nje kidogo ya jiji la Washington DC. Na tutaendelea kufuatilia uchaguzi huu na tunakusihi uendelee kuwa nasi hasa kwenye mitandao yetu kutokana na katika tovuti yetu ya www.voaswahili.com, halikadhalika katika mitandao yetu ya Facebook, Instagram na Twitter, ambako tutakuwa tukikujuza kile kinachoendelea katika uchaguzi huu wa katikati ya muhula muhimu kabisa kwa siasa za Marekani na mwelekeo wa miaka miwili ijayo ya mwisho katika muhula huu wa kwanza wa Rais Joe Biden. Tunakamilisha sehemu hii, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo ya kwa undani, ambapo katika sehemu hii moja kwa moja tunaelekea nchini Tanzania, ambapo hivi sasa wachunguzi mbalimbali wa kitaifa na kimataifa wanaendelea na tayari wameshafika katika eneo la tukio la ajali ya ndege ya shirika la Precision Air, shirika ambalo ni la kibinafsi kubwa kabisa nchini Tanzania lenye uzoefu wa miaka takribani zaidi ya 20 kutoa huduma za usafiri wa anga katika taifa la Tanzania. Ikumbukwe siku ya Jumapili asubuhi ndege hiyo ilianguka katika mwambao wa Ziwa Victoria na watu waliopoteza maisha walikuwa ni 19 wakiwemo marubani wote wa ndege hiyo. Hivi sasa wakati mchakato unaendelea, bado mjadala umekuwa mkubwa juu ya namna serikali ya Tanzania ilivyoshughulikia swala hilo, hasa katika mwitikio wa uokozi, ambapo watu wamekuwa wakitoa lawama kwamba serikali haikuwajibika inavyostahili katika kutoa huduma hizo za uokozi. Si tu serikali katika upande wa uokozi, hata vyombo vya habari vya Tanzania navyo vimelaumiwa kwa kutotoa habari kwa mapema, hasa shirika la utangazaji la taifa, ambapo watu wanasema walipaswa kuwajibika kwa kuifahamisha umma wa Tanzania nini kinachoendelea. Kujua mengi zaidi, mwenzetu George Njogopa ametuandalia sehemu hii ya pili ya matangazo ya kwa undani.
Maafisa wa serikali nchini Tanzania wameendelea kubanwa, wakilaumiwa kwa jinsi walivyoshindwa kuchukua hatua za dharura na haraka kuwaokoa abiria waliokwama katika ndege iliyoanguka Jumapili katika Ziwa Victoria katika mji wa Bukoba mkoani Kagera. Ndege hiyo inayomilikiwa na shirika la Precision ilikuwa ikiruka kutoka Dar es Salaam kuelekea Bukoba, lakini ilishindwa kukamilisha safari yake kutokana na hali mbaya ya hewa iliyotatizwa na mvua kubwa iliyokuwa ikinyesha katika eneo hilo, na hatimaye kujikuta ikitumbukia katika Ziwa Victoria. Lawama zimeendelea kumiminika kutoka kwa makundi mbalimbali ikiwemo vyama vya upinzani vinavyoona kwamba maafisa wa serikali kukosa mpango huu wa dharura kuwaokoa abiria licha taarifa za kuzama ndege hiyo kujulikana mapema. Lakini kukawia kwao kufika katika eneo la tukio ndiko kunakozidisha ukosoaji. Katika tamko lake lililotoa leo mbele ya waandishi wa habari, chama kikuu cha upinzani Chadema kimeliita tukio la kuzama kwa ndege hiyo kuwa ni jambo la kuhuzunisha machoni mwa wengi. Lakini hatua ya ukosefu wa vifaa vya dharura kuendesha operesheni ya ukosoaji pamoja na miundombinu mibaya katika uwanja wa ndege ni jambo lisilopaswa kufumbiwa macho. Mkurugenzi wa itifaki mawasiliano pamoja na mambo ya nje wa Chadema John Mrema amewatwisha mzigo wa lawama baadhi ya maafisa wa serikali, akisema hawana njia ya kuzikwepa lawama hizo kwa namna walivyoonyesha uzembe kushughulikia ajali hiyo.
Kwa hiyo kwa sababu hatujaridhishwa, tunategemea moja, wahusika wote kuanzia jeshi la polisi, zimamoto, uwanja wa ndege wa Bukoba, mamlaka ya viwanja vya ndege, Red Cross, mamlaka ya anga, ofisi ya waziri mkuu, kwa sababu kitengo cha maafa kiko chini yake, wawajibike. Na kama hawataki kuwajibika, basi wawajibishwe na mamlaka zao, ili kuonyesha seriousness kwamba tuko tayari kukabiliana na majanga. Taifa hili lisiwe taifa la kila siku ni kutoa salamu za rambirambi, hata kama rambirambi hizo zimesababishwa na uzembe wa baadhi ya watu waliopewa mamlaka ya kufanya kazi hiyo.
Mamlaka ya viwanja vya ndege na anga hadi sasa hajasema lolote kuhusiana na ajali hiyo, mbali ya taarifa yake awali iliyotoa iliyotaja juu ya kuanguka kwa ndege hiyo. Kumekuwa na mjadala mkubwa unaendelea kuhusu ubovu wa baadhi ya viwanja vya ndege ikiwemo kiwanja hicho cha Bukoba ambacho kinaelezwa kukosa taa za kuongozia pamoja na ufinyu wa barabara ya kuruka ndege. Kwa mujibu wa Mrema, jambo la kukosekana kwa huduma hizo muhimu ni baadhi ya mambo yanayozua maswali mengi. Mili yote ya abiria 19 waliofariki dunia katika ajali hiyo iliagwa jana mjini Bukoba na baadaye kusafirishwa katika maeneo mbalimbali ya nchi. Katika mkutano wake na waandishi wa habari uliofanyika Bukoba hii leo, msemaji wa serikali Gerson Msigwa alisema abiria wengine wa kigeni waliofariki dunia katika tukio hilo nao wako mbioni kusafirishwa.
Wametaka ifikishwe. Kwa hiyo mili yote 19 imesafirishwa. Tuna mili mitatu marehemu ambao ni raia wa Kenya, zinafanyika taratibu ya kuipeleka nchini Kenya, lakini pia kuna raia mmoja wa Uingereza. Mawasiliano yanaendelea na ubalozi wa Uingereza kwa ajili ya kusafirisha kwenda nchini kwake Uingereza. Kwa hivyo tukishakamilisha hiyo, itakuwa miili yote imefikishwa kwenye maeneo ambayo ndugu na jamaa wametaka ifikishwe, na taratibu za maziko zinaendelea, zimeanza tangu jana, wako ambao wamezika jana na wengine watazika leo kwenye maeneo mbalimbali. Nirudie kutoa pole nyingi kwa ndugu, jamaa na marafiki wote waliopoteza jamaa zao katika ajali hii. Pole kwa Watanzania wote, pole kwa wadau wote wa usafiri wa anga. Hii ni ajali ambayo hatukuitarajia, imetokea na imetukumba, lakini niwahakikishie kwamba serikali inaendelea kufanya juhudi za kuimarisha usalama katika usafiri wa anga.
Hata hivyo, msemaji huyo amejaribu kukwepa ukosoaji wa umma kuhusu kukosekana kwa vifaa vya uokoaji, akisema helikopta zinazoonekana nchini sio mahususi kwa ajili ya kazi hiyo, bali zimeundwa kwa kazi nyingine ya kusafirisha abiria na kubeba mizigo. Kauli yake hiyo ni kama kumwaga petroli katika kala moto kwani imeongeza ukosoaji kwa mamlaka za serikali kwa jinsi ilivyokawia kutoa msaada wakati wa ajali hiyo ikitokea. Chadema mbali ya kutaka baadhi ya maafisa serikali kuwajibishwa kutokana na kushindwa kutoa msaada wa haraka wakati wa tukio hilo, imetaka kutupiwa macho kwa viwanja vyote vya ndege ambavyo viko karibu na bahari pamoja na maziwa, ikisema vinapaswa kuwekea mipango ya dharura wakati wa majanga kama haya yanapotokea.
Viwanja vya ndege ambavyo viko karibu na maji, bahari, kwenye maziwa, mathalan uwanja wa ndege wa Dar es Salaam, uwanja wa ndege wa Mwanza, uwanja wa ndege wa Bukoba, uwanja wa ndege wa Musoma, viko vingi vilivyoko karibu na maziwa, Kigoma. Hatuna vitengo maalum maeneo ya karibu, wanaita polisi marini, hawapo. Hawa hata basi jeshi, vikosi vya jeshi la wanamaji, wakati wanajua kabisa haya maeneo ni maeneo yenye maji, ni muhimu sana hivi vikosi vikawepo, sio kwa ajili ya ndege tu, hata maafa yanayotokana na ajali za meli yanaweza kusaidiwa kupatiwa ufumbuzi kwa haraka.
Akizungumzia kuhusu ubora na ubovu wa baadhi ya viwanja vya ndege nchini, kimo hicho kilichokumbwa na tukio hilo la ajali, katibu mkuu wa chama cha marubani nchini Captain Halil Iqbal alikiri kugomea moja safari akihofia ubora wa viwanja hivyo.
Rubani marehemu Captain Rubaga ni rubani mkongwe mzoefu sana, tumekuwa naye katika General Aviation, tumeruka pamoja videge vidogo vidogo miaka mingi nyuma, ameruka sana. Mwana nilivyo sema ni mzoefu, alikuwa chief pilot pia operation air. Siwezi kusema kama ametoa taarifa au hajatoa taarifa, lakini inaeleweka, inafahamika kwamba hivi viwanja ni changamoto, sio kwa kipindi hiki, muda mrefu sana marubani wamelalamika sana kuingia kwenye viwanja kama vya Bukoba, hasa wakati wa hali ya hewa ikiwa mbaya. Kwa hiyo sometimes inatokea pia operational pressure. Nikisema operational pressure ni kwamba bwana utatua, utapeleka hawa abiria na mizigo, maanake unaweza ukaambiwa umeshindwa au pishe basi mwingine ataenda. Wako marubani wanakataa kwenda flight zingine, naona mimi nikiwepo moja wapo. Sasa sijajua ilikuwa kwaje, lakini haja declare emergency, hajatoa tahadhari kwamba amepata hitilafu fulani au nini. Yote hii imetokea ghafla, tumesikia tu taarifa kwamba ndege imeanguka kwenye ziwa.
Wakati mjadala ukiendelea kuhamia kwa baadhi ya vyombo vikubwa vya habari vinavyoshinikizwa kwa baadhi ya vigogo serikalini kujiuzulu, uchunguzi wa ajali hiyo tayari umeanza, na hii ni kwa mujibu wa msemaji wa serikali Msigwa.
Lakini pamoja na hayo yote, ninayo furaha kuwajulisha kwamba uchunguzi kama ambavyo ilielekezwa, uchunguzi ulishaanza, umeanza tangu ndege ilipopata ajali. Ile kitengo maalum cha uchunguzi wa ajali za anga kimeanza kazi yake, na hivi ninavyozungumza hata kile kifaa cha mawasiliano ambacho ni kifaa muhimu kwa ajili ya kuwezesha uchunguzi kufanyika kimeshapatikana na taratibu za uchunguzi zinaendelea. Timu ya wataalamu iko hapa Bukoba wanaendelea kufanya uchunguzi, lakini pia wataalamu kutoka kampuni ya ATR ambao ndio watengenezaji wa ndege iliyopata ajali wanatarajiwa kuwasili leo, wataungana na timu ya wataalamu waliopo hapa. Baadaye watakuja na watengenezaji wa engine, maanake uchunguzi wa ajali za ndege unafanywa na pande tatu. Kwanza kitengo cha uchunguzi, lakini pili unafanywa na kampuni ya ndege, kampuni iliyotengeneza ndege iliyopata ajali, na kwa ndege hii ya Precision, kampuni inayohusika ni ATR ya Ufaransa, wataalamu wanakuja leo. Lakini pili kuna watengenezaji wa engine ambao pia kwa pamoja wanakuja kufanya uchunguzi. Niwahakikishie ndugu zangu waandishi wa habari na ndugu wa Tanzania kwamba uchunguzi utakapokamilika mtapewa taarifa, na hatua za kuchukuliwa baada ya matokeo ya uchunguzi zitachukuliwa, kwa sababu ni lazima tuongozwe na uchunguzi utakaofanyika. Usafiri huu wa anga kama nilivyosema unaongozwa na taratibu maalum za kimataifa ambazo zinaelekeza nini na nini kinatakiwa kufanywa wakati wote wa usafiri, na pale kunapotokea changamoto ziko taratibu zinazoongoza ni namna gani ya kutambua changamoto hizo.
Bado hajajulikana uchunguzi utachukua muda gani kumalizika, lakini vyama vya upinzani vinataka ufanyike kwa uwazi na ukweli ili wale wote watakaobainika kuhusika kwa uzembe wawajibishwe. Mpaka hapo kwa undani haina la ziada. Mpaka wakati mwingine na mara nyingine, kutoka Dar es Salaam ni George Njogopa.
Asante sana George Njogopa kwa kutueleza haya yote, na hapa ndo tunakamilisha matangazo ya kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, mimi jina langu ni Idi Ligongo na shukrani kwa kuwa nami.